Поміж Союзом письменника Білорусі і Союзом письменника Казахстана існують вельми давнія добрыя сяброўскія сувязі. І вось зараз, калі гэты год у нас вельмі знакавы, юбілейны, 140-годдзе класікаў нашай літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа, мы звярнуліся да Саюза пісьменнікаў Казахстана з прапановай зрабіць пераклады нашых творцаў на казахскую мову, на што яны адказалі з вялікім задавальненнем. І мы чакаем, што з'явяцца гэтыя пераклады, якія будуць размешчаны ў літаратурных выданнях Казахстана. Гэта яшчэ раз засведчыць наша літаратурнае сяброўства і стане яшчэ адным крокам для памнажэння духоўнасці нашых народаў.